Počátek Bohu a freudovský komplex. Pamatujete si, kdo je počátkem Bohu v Řecku?
Kde je počátek?
Titáni, no, ještě úplně první bohové. Kdo byla první? Ono teda je víc těch verzí, ale vezmeme tu jednoduchou. První dvě dvojice bohů.
Gaia,
správně, bohyně země.
Kronos, myslím.
Kronos je tady, ale její partner byl...
To už asi nedá.
Bů jako... Pamatujete? Uran. Uranos. Uranos neboli nebe. Gaia znamená země a tuto je nebe. Jo, je to ta základní dvojice. A Kronos neboli čas. Jeho manželka Rhea. Ono to je trošku složitější. V té skutečné, no, ta mytologie má mnoho různých podob. Já vezmu jenom tuto základní. Tak. Víte, co se stalo tady za ten spor mezi Gaiou a Uranem a Kronosem a Rheou? Kronos je tedy jinak Saturn.
Že Kronos chtěl sníst svoje děti.
Kronos jedl svoje děti, správně. Ale proč?
Protože on takhle jakoby zabil svého otce, aby se koupil vládě a nechtěl, aby mu jeho děti udělali to samé.
Přesně tak. Uran nenáviděl svoje děti. A proti němu Gaia přemluvila svého syna, Kronose, aby ho zabil a svrhl. Hlavně svrhl. Ona prostě nechtěla, aby ten její manžel zabíjal dál ty její děti. Tak vybral toho nejstatečnějšího, to byl Kronos. Víte, co Kronos udělal Uranovi? Kronos neboli Saturn má tento symbol, což je kříž a srp. On totiž vzal srp, vykastroval svého otce. Přesně tak. Vykastroval Urana. To do příště si můžete nastudovat, co vzniklo z toho useknutého přirození. Můžete vypátrat, který bůh nebo která bohyně z toho sešla. Kdo ví, ať neprozrazuje. My se ale teď zaměříme na toho Kronose. Z psychologické, freudianské psychologie. Co myslíte, že způsobí, pokud si vzpomeneme na toho Oidipa a všechny ty stádia, co způsobí člověku, muži, pokud svého otce vykastruje? To je bizarní otázka teda.
Že jakoby první volná ta jeho matka, aby mohl plodit potomstvo, nebo co?
To je velice dobrá otázka. Dobrý nápad. V podstatě tohle je splnění těch oidipovských tužeb. Vykastrovat svého otce, zbavit ho toho mužství a nahradit ho. Vedle své matky. Co to ale způsobí v tom člověku? Každá reakce má...
Výčitky a
další výrazný místo.
Výčitky a z toho vzniká?
Z toho vzniká zase další...
Strach.
Strach.
Výčitky a strach. Viny, výčitky a strach, to je vždycky spojené. Psychologii. Strach. Strach z toho, že se mu samozřejmě stane to samé. Pokud on má děti, syny, co mu zaručí, že oni mu neudělají to samé. Proto samozřejmě dochází k tomu, že ty synové nevraždí svoje otce. Protože když si představíme, že by to takhle fungovalo v lidském rodě, že každý syn, jakmile dospěje, vykastruje nebo zabije svého otce, no tak to by asi lidstvo moc nevydrželo. Protože každý by byl už v té paranoji, jo. To prostě nemůže takhle fungovat. Tomuhle strachu se říká kastrační strach. A Freud ho velice dobře popsal. Kastrační strach přichází v období 5. až 7. roku. Pamatujete, jak se to období nazývá?
To falický.
Správně, falické období. Všechno se točí tady okolo falu. Chlapec zjišťuje, že ho má, a dívka zjišťuje, že ho nemá. Dívka tady trpí tím falickým komplexem, že ho nemá, o tom jsme nikdy, nevím, jestli už jsme o tom hovořili, ten závistivý penis, ne? Tak o tom někdo budeme hovořit. Ale dneska se zaměříme na toho muže krátce. Každý chlapec podvědomně, a někdy i vědomně, částečně, trpí kastračním strachem. Freud to vysvětluje tak, že malý chlapec, který soupeří s tím svým otcem, se bojí, že ho ten otec pokoří. A on to samozřejmě vidí na té sexuální podstatě, aniž se to uvědomuje přímo samozřejmě. On si také uvědomuje, že ačkoliv zde tedy existuje nějaké se mužské přirození, které on má, tak on vidí třeba u těch dívek, u maminky, u sestry, že ona to nemá. To, co to způsobilo u té dívky, budeme mluvit příště. Jak ona si to vysvětluje podvědomně, že to nemá. Protože zde je to mystérium, jo? Ty dívky i chlapci, oni si neuvědomují tu druhou podstatu, jo? Ta možnost toho ženského rození a tak dále a tak dále. Oni vidí jenom to, co přebejvá v kusovkách. A to, co je snadno viditelné. A ten chlapec, podle Freuda tedy, si začne podvědomně vysvětlovat,
že ten otec jakoby těm holkám vzal, aby pak prostě vládnul.
Přesně tak. Že jim to vzal, aby je porobil a že tím pádem na ně vládne. Proto vládne otec nad tou matkou. Jo? On to dítě ještě nechápe ten rozdíl mezi mužským a ženským pohlaví. On jenom vidí, že někteří to mají a někteří ne. A on to bere jako symbol své moci. A bojí se, že tu moc ztratí. Bojí se, že bude také pokořen a vykastrován. A Freud právě tenhle strach, který vzniká v tom malém chlapci, popisuje pomocí tohoto mýtu, který tvrdí, že to jakýmsi způsobem mytologizuje. Jo? Symbolickým způsobem. On Freud si to tady jenom nevycucal z prstu, on opravdu zjišťoval u těch malých chlapců mezi 5. a 7. rokem různé takovéhle strachy. Oni samozřejmě ty strachy nevysvětlovali takovýmhle způsobem viditelně, ale opisovali to nějakým příběhem. Měli sny o tom, jo? Nebo opravdu se báli něčeho, co symbolizovalo tuto věc.
To můžou tak psychologové tuto poznat, ne, ale normální člověk. Třeba Freud byl psycholog.
Freud byl psycholog.
Jo.
Právě, on byl psycholog velice dobrý, analytický, klinický psycholog. K němu chodilo obrovské množství lidí, takže on shromáždil záznamy i od svých učitelů. A my to možná jakoby... Mnozí z vás, co měli děti, chlapce třeba, tak jako si říkají, to jsem nikde neviděl nebo neviděla, jako kde by měli nějaký kastrační strach. Ale kdybyste teďka měli to děti a zaměřili se na to, tak zjistíte opravdu, že u toho chlapečka to v nějakém tom věku nějakou podobu nabere. A ta síla a míra bude podle toho, nakolik je tam ta otcovská postava. Nakolik je ten otec dominantní.
Jak to má zase třeba, když si otce nevyrůstal, tak pak na tu kouká?
Pokud s otcem nevyrůstá, tak ten kastrační strach tam nejspíš nevzniká. Protože ten vzniká jenom z té mužské postavy. Ono to v podstatě vzniká jako výčitek viny. To malé dítě chce soupeřit s tím otcem, o tu matku, o tu její lásku. On chce prostě, ne maminko, nechoď prostě za tatínkem, ještě mě hlaď tady, než usnu, jo, a tak dále, tak dále. Taková ta jednoduchá dětská infantilní podoba. On žárlí na toho otce a v podstatě ten strach, který vzniká, je zase způsoben těma výčitkama. Že to dítě miluje svého otce samozřejmě, proč by ho nemiloval, že jo? Ale zároveň si trošku vyčítá to, že na něj žárlí. A z toho vzniká ten strach. To vidíte všude, když žárlí muž na ženu svojí, jo, tam strach a žárlivost, to tam už jako, jo, výčitky svědomí, to, že on jí nevěří, že jí kontroluje telefon, jestli s někým nepíše, teď se cítí vinen, teď jí to chce splatit.
Já už zase... to tam, ale...
Tak, ono to v podstatě v každém člověku do určité míry je. Akorát podle toho, nakolik my jsme otevření nebo neotevření, se to projevuje sexuálně nebo symbolicky. Ten, kdo není otevřen sexualitě, kdo je cudný, ten to vůbec nevnímá v těchto pojmech. Ale vnímá to v jiných pojmech. A v těch to má nějaký smysl. Ono to pak bude mít ty jiné důsledky, jo, v těch jiných obdobích, jak jsme si říkali, ta čistota, nebo naopak ten pocit špinavosti, nebo ta prostě zatvrzelost. Jestli jste si viděli právě, když my mluvíme tady o tom celibátu, celibát skrz naskrz souvisí s tímhle pocitem. Dokonce i ta pedofilie, která tam vzniká, souvisí hodně s tímhletím pocitem. S tím vykořeněním, který mají ti mladí muži, kteří jsou cudní, nikdy neměli ženu, sexualita je jim učena, že je špatná, nemají se dotýkat svého přirození, že jo. Prostě vyrůstají v ty kněze, celibátníky. A oni v podstatě v tom sexuálním vývoji začnou někde, jsou ustrnulí tady v tomto věku. Oni se nikdy nevyvinou dál. Ti, co jsou takhle těma komplexama, tou extrémní cudností a konzervatismem prostě utlačeni. Jejich dětská mysl zůstane v tomhle věku. Proto mnozí z těch kněží i v dospělém věku v sobě cítí, jaké je to dítě. A proto cítí spřízněnost s těmi dětmi. Jo, proto oni opravdu cítí v uzovkách lásku, která může bohužel přerůst až v tu sexuální přitažlivost. To stejný, když se podíváte na nějaký lidi typu Michael Jackson, jo, že ho teda takhle zmiňuji, protože on je velice dobrým příkladem tím, že o něm to bylo jako známé, nebo byl z toho obviněn. Když se na něj podíváte na jeho život, kdy on od malého dětství, opět od tohoto věku, 5 až 7 let, jeho otec, jestli si pamatujete, je velice tvrdý, když neuměl dobře zpívat nebo něco, tak prostě dostávali docela velký výprask. Byl tam opravdu silný kastrační strach. A on nesměl už být dítě, on si nemohl hrát. On musel makat, cvičit, pořád. On opět ustrnul v tomhle věku a proto tak měl rád děti. Ať už tam byl nějaký sexuální vztah nebo ne, ať už to bylo vykonstruované nebo ne. On opravdu miloval a rozuměl se s těmihle dětmi. Tím, že on se zasekl v tomto období. A to je určité nebezpečí, které vzniká právě v tom konzervativním prostředí, pokud je to spojeno s nějakým celibátem. Jo? Nebo s nějakými dalšími rodinnými diagnózami, s těmi problémy. Takže to může vyústit v tu regresivní sexualitu, která se poté projevuje těmihle deviantními způsoby. A kastrační strach je mocným faktorem v tomhle. Jo? Tak to je taková opět takové zamyšlení nad dětskou sexualitou, nebo i tou dospělou. Ono to opravdu souvisí hodně s dospělými muži. Celkově všechny vztahy freudovské mezi muži v zaměstnání, ve státě, monarchii, kdekoliv. Ty mocenské vazby mezi nimi jsou stále vazby mezi sílou toho falu. Mocný velitel a jeho podřízený. Jo, v podstatě. Proto také dochází dost často k tomu zneužívání. Když se vezmete nejenom na vojně, nebo v armádě, nebo na spoustu místech. Dochází k tomu, že někdo, kdo je v pozici moci, té mužské moci, se vyžívá a v podstatě mu to přináší jakési uspokojení. Ne viditelně sexuální, ale prostě to uspokojení, tu slast, pokud někoho může ponižovat. Kort jiné může. Dost často je to tím, že on si vylívá ten svůj kastrační strach, který on sám měl. No, tak ho produkuje na těch druhých. To, že on má nad ním tu moc vykastrovat ho. Udělat z něj tu porobenou ženu v odzovkách. Jo. Spousta těch komplexů, těch mocichtivých mužů je způsobeno z tohoto období. Přehnaná mocichtivost a agrese. Agrese jako taková má právě původ ve výčitkách, strachu a kastrační fobii. Ta potřeba zničit nepřítele, to neustále potřeba válek, válčichtivosti. Zbraň, puška. A když už se na ní podíváte, to je prostě falický symbol. Ten pocit, že spousta lidí, kteří jsou nějakým způsobem zakomplexovaní, třeba i ve Spojených státech a podobně, se chopí najednou ve věku 12 letem, prostě třeba v 16, se chopí zbraně a vystřílí svoji školu, je opět spojitý s tím kastračním komplexem. Oni se nevyrovnali s něčím v tomhle období, nejsou zapojeni do svého kolektivu, nenávidí ten kolektiv, proto se chopí toho falického symbolu a pomstí se všem. Jo, to je ten symbol. Všechny je zastřelí nakonec. Tou zbraní. Je to to, jak on si vyžívá ten svůj, to, že on je v moci toho Saturna, který všechny vykastruje tím srpem. Jo. Zbaví je toho života, zbaví je plodnosti, jedno a to samé. Takže spousta fenoménů i dnešní doby, vůbec v celých lidských dějinách, jde napasovat na tenhle ten základní mýtus, který v řecké mytologii je. Muže, který vykastroval svého otce a proto požíral své vlastní děti. A mnoho umělců to používá jako alegorii na americkou společnost, kde, když je hodně patriarchální společnost, kde muži jenom vládnou a prostě funguje to na principu armády a poslušnosti, tvrdé poslušnosti a boje, jako to bylo ve Spartě, tak dost často to může ústit v to požírání těch dětí. Prostě často se právě připodobňuje třeba americký systém. Hlavně dřív, jo, měli děti a posílali je do války do Vietnamu. A v podstatě ten paradox dost často používají, že sice ty konzervativní lidé v 60. letech byli proti potratům, ale zároveň neváhali ty svoje děti nechat jako zemřít ve válce v podstatě. Ty stejný, který odmítali jako nechat zemřít, když byli malí. No, tak ten paradox toho Kronose, který požírá svoje děti, který je prostě hltá, je v podstatě symbolem toho strachu. Kdykoliv ta stará generace, to jsme viděli i v době hippies, kolpí na té své moci, nebo i v komunismus, jo, opět. Báli se toho tý kastrace z pozice těch mladých lidí, kteří chtěli revoluci. I v 68. i v 89. Proto je se snažili utlačit. Symbolicky 68. rok byl požráním těch dětí, že jo. Revoluce požírá své vlastní děti, to známe také. No, tak to bylo takové psychologické zamyšlení o tom, co zase můžeme najít v mýtech.